Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Privatni kulturni centar Akvarijus u Kosovskoj Mitrovici.
Miljana Dunđerin.
Aleksandar Dunđerin.
Ja sam posle rata negde nastavila obrazovanje u Srbiji, međutim to je bio univerzitet u Prištini koji se inače na kraju ponovo vratio na Kosovo. Živjeti u Mitrovici u tom trenutku je bilo kao živjeti u nekom velegradu. Toliko je bilo mešovito stanovništvo, prvo što se tiče lokalnog stanovništva, a pored toga imali smo jako mnogo internacionalaca koji su ovde radili ili kao po nekim organizacijama ili u nekim funkcijama bezbednostnih snaga ili nešto, tako da si u jednom trenutku na ulici Mitrovici mogu da hodeš i da čuješ, ne znam, španski, italijanski, engleski, bugarski, rumunski, i to je baš bilo onako izazovno za mene i u tom trenutku jako privlačno. I zaličio je na jedan velegrad i na jednu urbanu sredinu, a po principu stvari negde ako želim da se bavim umetnošću jeste da imam neku urbanu sredinu da bi mogao da budem uopšte umetnik. Tako da je to bio presudni moment da i ostanem u Mitrovici. Tu sam upoznala predivnu porodicu koja je inače umetnička, porodicu Vukomanović. Sa njima naše prijateljstvo je donalo još veće ljubavi kod mene prema umetnosti. Zajedno smo eto bili negde tu u gradu, živjeli, radili, bavili se slikarstvom čistim. I nakon određenog perioda se i Aleksandar pojavio, nekih 2013. u Gračanici, to je bila likovna kolonija, on je tada bio na funkciji onog, mislim, kancelarije za Kosovo i Metohiju za odeljenje za kulturnu baštinu, i tada smo se upoznali, evo tada tu smo.
Mene je i Novi Sad i Beograd prilično umorio. Ja sam radio mnogo različitih poslova iz oblasti kulture i u medijima i spajao nekako te discipline. Međutim, umorio me rad i u novinarstvu, ali i na polju kulturno-umetničkog rada u tim gradovima, i nekako kada se ukazala prilika da radim u državnoj upravi i da moram da boravim na Kosovu i Metohiji, ja sam polako upoznavao tu teritoriju i shvatio ono što je ljudima veoma čudno kad kažem, da se za mene u tom trenutku Kosovo i Metohija negde pokazala kao oaza slobode i sigurnosti i smisla. To je veoma čudno kad danas pričamo o tome i zbog ove ukupne situacije i političke i bezbednosne, ali činjenica je da sam se tako osetio, a u trenutku kada sam upoznao Miljanu, onda sam ishvatio da je to očito Božja volja i da je to put kojim treba da idem, i tako sam i ostao. Imali smo mi razmišljanja da li da ovo što smo osnovali, naš mali privatni kulturni centar, činimo ovde ili negde drugde. Shvatili smo da je najbolje, najizazovnije, na kraju krajeva mi smo umetnici, pa i najinspirativnije, da baš u ovom trenutku pokušamo tu jednu nemoguću misiju ovde u Kosovskoj Mitrovici, i evo 8 godina to traje.
Moram da kažem da su Arhangeli negde ukinuli romantičnu priču našeg zajedničkog života. Uvek prepričam toku anegdotu, možda i kao jedan od najzanimljivijih trenutaka, s obzirom da smo i Aleksandar već neko vreme živeli zajedno i boravili ovde. Jednog dana Aleksandar došao, ne pitavši mi ni da hoće, ne samo da ti kažem, ja sam zakazao datum venčanja u Arhangelima. Ja sam se nasmijala i rekao, pa ti mi nisi ni pitao da se udam za tebe, kako možda zakazuješ venčanje? Kaže, pa, da sam te pitao, možda bi odbila, ovako idi ti i otkaži kod oca Mihajla. Eto, tako je bukvalno počela ta priča, i to je stvarno jedan od možda najlepše odluke u našem životu, da naše venčanje bude tamo i na tako nesvakidašnji način, pošto smo mi napravili trodnevnu ekskurziju, jer smo shvatili da svi naši prijatelji, većina, nažalost, nikad nije bilo na Kosovu i nije boravilo ovde, i onda smo ih sproveli, da kažem, u obilazak Kosova i onoga što je najlepše, odnosno do naših Rotterdama, što ja tako volim da kažem kao moj prijatelj Živojin Rakočević. I onda smo obišli Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku,
Pećku patrijašiju, staru prizrensku čaršiju. Znači, upravo su ljudi imali moment susreta sa tom tradicijom i lepotom i umetnošću koju nisu imali prilike do tada da vide. I onda smo se u Arhangelu naravno zaustavili kod oca Mihajla i bili proveli to veče, pripremili se ujutru uz liturgiju za venčanje. I bilo je tu svega, ima mnogo smešnih komentara, bilo je tu ljudi koji nikada, na primjer, nisu ranije ni ušli uopšte u manastir, a ne kamoli da vide tako nešto. Kao pa, odoliko lepih manastira, vi ste naše se venčate na ruševinama i tako neke stvari, smo se venčali u spoljnoj delu srušene nekadašnjeg manastira. I mislim da je to jedan od možda najboljih odluka, zato što i dan danas pričaju ljudi o tome kao nezaboravnom iskustvu, nakon toga u jednom etno selu gde smo takođe bili s našim gostima. Ali tog momenta kada smo odlučili, bilo negde po prirodi, Aleksandar je bio dosta uključen u rekonstrukciju tih konaka, ali je ono što je najlepše i najbolje jeste to da na kraju smo došli do suštine. Znate, kad se jednog dana venčate nad Dušanovim grobom, onda je i ta težina tereta i te zajednice i našeg bračnog života. Osjećali bismo za neki način da smo izdali sami sebe, da smo nakon toga rešili da odemo za Novi Sad. Prosto to je bio moment koji nam je možda potvrdio odluku da želimo da ostanemo ovde.
Sticajem okolnosti, moj prvi susret sa Kosovom i Metohijom je bio upravo u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. I tamo sam upoznao igumana Mihajla i kroz razgovor s njim zapravo je počelo i moje upoznavanje, prvi put u životu mogu da kažem na pravi način, suštinsko upoznavanje i duhovnosti i pravoslavlja. I to je moj početak nekog i ličnog preobražaja koji je krenuo te 2012. godine upravo u manastiru na Arhangeli. Mi smo pokušavali to i obnovljen je konak ponovo po drugi put, pošto je i onaj koji je obnovljen spaljen. Nažalost, nije se završila ta crkva, zato Miljana kaže da smo u ruševinama venčani. Za mene Arhangeli i naravno iguman Mihajlo imaju poseban značaj u životu i što se bar mene tiče, i hvala Miljani što je to prihvatila da se tamo venčamo, za mene to ima više nego simboličku moment. Dakle, ne samo Dušanov grob i ne samo kulturno-istorijski značaj, nego i stvarno dodir sa suštinom, dodir sa pravoslavljem je počeo, dakle, iz Arhangela.
Da biste bili savremeni umetnik, imate posmatrate savremene toko, da radite, bavite savremenom umetnošću i negde po defaultu, još naročito ako ste s Kosova, očekuje se da budete negde na neki način malo ortodoksni i malo, da kažem, zaostali za neka razmišljanja i slično tome. To, mislim da je to jedno jako pogrešno gledište. Bavljenje savremenom umetnošću je jedna priča, a poštovanje nečeg u prošlosti je druga priča. Često kao to je mitopoetski ili mitski prostor, Kosovo nikad nije bio mitski prostor. Kosovo je jedna stvarnost, jedna realnost, jedan život koji je bio i tada i sada. Znate, ja ne znam za nijednog kralja, osim našeg tadašnjeg kralja koji je svo svoje bogatstvo ostavio da sedi na polici i otešao u manastir. Ja za takav slučaj ne znam. To je jedini kraj koji se za života odrekao svog bogatstva. I to nekada je bio toliko star da ne može da živi i spremao se za smrt, nego kad je bio u najboljim godinama, kada je tek mogao da osvaja i stvara. I ono što je on ostavio iza sebe, što je još veće i što je značajnije, jeste ostavio ljude koji su, odnosno njihovu porodicu i porod koji su apsolutno zaslužni za ogromno kulturno nasleđe koje mi danas imamo. Ja ne kažem da mi ne trebamo da gledamo budućnost, ali ne samo mi da to svodimo na mit, jer to nije mit, to je istina. Znate, prvi bukvar se štampa u Dečanima i to ne može da se promeni. I to ne treba nikada da se promeni. I ne može to da bude mit, to je istina. I to može i danas da se potvrdi sa spisima da je tamo prvi bukvar štampan. Znači, takve stvari, negde težnja ka modernističkom svetu, savremenim pogledima i shvatanjima, jeste da negde zaboravimo prošlost i da se jednostavno gradi neki novi oblici društva. Ja ne želim da budem u prošlosti, naprotiv, moja vizija je daleka budućnost, ali mi moramo da shvatimo da ne smemo da zaboravimo ono što je upravo Kosovo i Metohija. To je istina i to je život. I danas je istina i život. I znate, mi možda jesmo negde incident u društvu koji 99. godine odlučio da ne odvoji, ostala mala šaka ljudi, ali ta šaka ljudi što je ostala ovde uopšte nisu ljudi koji su bezglavno neumi, neuki, glupi, zaostali, nebrižni i sve ostalo. Nego moram da kažem da ovaj ovde narod koji je ostao stvarno ima izvanredne intelektualce, izvanredno savremene tokove umetnosti i razvoja i oni ne dolaze u svetlu tačku zato što prosto od svega ostaloga što je bitnije kao u prividu političkog dešavanja, to je u senci, ali mi jesmo i tekako i imamo na što da budemo ponosni. I najgore je kada, evo i sada i pre 5 godina i pre 10, od 22 godine konstantno, kada dođemo u situaciju da pričam sa umetnicima koji nisu odavde, osjećam neku vrstu sažaljenja od strane svog kolege, a uopšte ne znam zašto je to tako. Jer mislim iskreno da nisam sažaljenje ni ja, ni ono što mi ovde imamo. Tako da, eto, to je možda neki moj najveći, kako da kažem, moja ljutnja i moj revolt prema narodu koji konstantno pokušava da ovaj prostor svede na jedan mit i na jednu priču, jer ovo nije mit, ovo je istina i život je. Jeste da nije sjajan, ali ne verujem ja, iskreno i danas se pitam da li je bezbednije živjeti u Mitrovici ili u Beogradu.
Mi često govorimo, što je tačno, da su Dečani naša najznačajnija galerija umetnosti i galerija slika. Ali zašto je to tako? To je tako što smo u ono vreme bili reprezentativni deo svetske kulture i umetnosti. Dakle, u ono vreme kada gledate i Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, i Dečane, i Pećku Patrijaršiju, i Gračanicu, to je u ono vreme avangarda umetnosti. Dakle, to zaboravljamo. I zbog toga mi podjednaku pažnju u našem delovanju posvećujemo upravo savremenoj umetnosti ovdašnjih ljudi koji žive ovde, jer samo tako ćemo uspeti za narednih 100 godina da imamo nešto što možemo da zovemo kulturnom baštinom. Dakle, taj spoj te tradicije, taj spoj te često i opterećujuće tradicije zbog njene veličine i savremenog umetničkog izraza je zapravo, po mom mišljenju, dobitna kombinacija ovde na Kosovu i Metohiji među Srbima koji se umetnošću bave. A onda je naravno negde i tendencija da se Srbi isključivo prikažu kao žrtve, kao neko ko strada, što je tačno i istorijski i viševekovno, ali zaboravlja se taj deo umetničke, medijske, intelektualne elite koji je veoma jak. I mislim da ta slika i ta reč ne ide sa Kosova i Metohije i zaboravlja se da je ovde izuzetno jaka književna i likovna i muzička scena i da su mediji veoma često imaju kvalitetniji sadržaj i veću slobodu nego mediji u Srbiji.
Ovo je jednostavno spontan način života. Umetnost je uvijek bila način života, a ne neka profesija. Mislim, kogod se predelio da bude negde posvećen umetnosti, pa direktno stvaralac ili neko ko se bavi kao ambasador umetnosti i kulture, umetnost jednostavno traži životu, traži u svakodnevnom životu, u načinu života, u principu vrednosti. Kao što neka osoba, ne znam, danas bira skupu tašnu ili sat koji je trenutno ili telefon koji je, tako umetnik prosto uvek mora da odabere da taj novac ode u neko ulaganje koje je lične prirode, odnosno da li je to materijal, knjiga, ne znam, sada da nabrem sve ostalo. Tako da taj sistem vrednosti jeste kod nas bio od početka pa i do sada da pokušamo da zadržimo slobodu, što je prvi i jedina vrednost umetnosti. Sve ostalo je manje bitno, ali da bismo imali slobodu, pre svega moramo da se izborimo za nju, da bi se za nju izborili nije lako, ali je taj princip jedini ispravan kada je umetnost u pitanju. Ta sloboda je bitna i u medijima, ta sloboda je bitna i u svemu, svakom načinu života, u kretanju, u svakom životu. Ali najbitniji je, jedini začin umetnosti jeste u stvari istina, a ona proizlazi iz slobode. I to je ono što je nas vodilo od početka pa do kraja. Da li je to neka misija, ne znam. Mislim da će to vreme pokazati. Suštinski, mi se ovo ne bismo mogli da napravimo, ne bismo mogli da postojimo, da ovde nema publike, da ovaj grad nema neku tradiciju u sebi kulturnog života, da mi, jer nama jedini financijer od početka pa do dana današnjeg jeste u stvari naša publika. Nekad je to manje ljudi, nekad više, ali mi postojimo, ljudima prija ovaj sadržaj, ljudima prija ovakva vrsta života i mi smo tu zbog njih. Da njih nema, mi bismo bili individualni stvaralci, jer svakako imamo kapacitet za to i svakako i ja i Aleksandar imamo svoju individualnu istraživačku umetničku delatnost gde se pokušavamo da izađemo na scenu kao autori koji žive ovde, ipak stvaraju u koraku sa savremenom umetnošću, ali je to nešto drugo. Ovo ovde, opstanak ovog prostora, rad u ovom prostoru, pokušavanje, ne znam, proboja nekih kvalitetnih i više bitnih stvari na površini, nije misija, ali jeste način života i drago mi da je tako i nadam se da se to nikad neće promeniti. Jer mislim da trenutno, ja ne znam gde je smisleni imati kulturni centar nego u Kosovskoj Mitrovici, jer mislim da smo ovde najugroženiji što se tiče nekih drugih stvari, pa ako ništa drugo, bar da nam umetnost u ovom području bude jaka.
Mi nismo imali uopšte novca kad smo otvarali ovaj kulturni centar, ali onda su ljudi, upravo Mitrovčani, ili nije bitno odakle su došli naši sugrađani, počeli bukvalno da donose stolove, stolice, neke police, šta je ko imao, i negde smo tim zajedničkim snagama i korak po korak napravili jedan prostor od 130 kvadrata koji je vremenom dobijao i tehničke i druge uslove da može da se realizuju i zahtevniji programi. I zaista, znači, ne mogu da kažem čak ni da je bio težak. Mislim da je mnogo lakši i mislim da su takve situacije jako retke u Beogradu i Novom Sadu, na primjer. Govorimo o gradovima gde sam živeo. Mnogi ljudi su želeli da dolaze i da budu gosti u Kosovskoj Mitrovici, to je uvek izazovno za umetnika, tako da smo mi uspeli da zaista dovedemo iz čitavog regiona, mogao bih reći, umetnike koje smo negde želeli, kakav je naš uređivački princip, tako da je sve to krenulo nekako dobro. Verovatno kad je temelj dobar i kada smo se, jel tako, obreli u Arhangelima, tamo venčali, tamo dali tu zakletvu, onda je valjda i to krenulo sve kako treba da ide, tako da znam da to zvuči malo čudno, jer obično ljudi ovde govore o teškoćama, ali eto, naš put je bio nekako drugačiji i meni po mnogo čemu neočekivano. Znate, ovde se stalno priča o smrti, ali ja mogu da svedočim ovih 8 godina o jednoj hronici nenajavljenog života Srba na Kosovu.
Prva tragedija srpskog naroda koji živi na Kosovu i u prošlosti i sada je uvek da su o njemu odlučivali ljudi koji ne žive na Kosovu. To je uvek bilo tako. Znači, čak i u prošlosti, to može posvedoči moj deda, to može posvedoči moj otac, moji pradeda, verovatno i svi. Ljudi koji žive na Kosovu i bave se stvarno Kosovom svakodnevnim životom nikad nisu imali tu moć da odlučuju o njemu. I uvek je to došlo negde od nekih ljudi koji imaju veće moći nego tih ljudi, naših ljudi. Ali to je jedna tragedija zato što mislim da niko ne može bolje da reši okolnosti oko sebe nego mi sami. Ono što nam je najteže bilo u stvari upravo to da naš dan zavisi od drugih ljudi, ne od nas samih. Znači, moj optimizam u ovom trenutku apsolutno može da bude srušen jednom rečenicom koja je prođena medijima bilo gde, naročito što se tiče od Beograda do ovde, to ima mnogo medijskih kuća koje ponavljene te iste rečenice. Kao svedok rata koji je prošao sve i svašta, onaj koji jednom preživo rat sigurno ga nikad više neće poželiti nikome, a ponajmanje sebi ponovo repriza broj 2. Tako da mislim da svi oni koji uzimaju rat kao tako ovako u rečenicama, u izjavama i ratno kuškanje, ratna stanja, na samom ratu, na rubu rata i slično tome, mislim da treba da shvate koja je odgovornost za njihovu decu i za našu budućnost svima zajedno. Jer biti dete rata je ogroman teret svakog pojedinca koji to preživo, a hvala Bogu da su preživeli, a ima mnogi oni koji nisu preživeli. Mislim da je najteže od svega boriti se upravo sa tom svakodnevnom političkom medijskom kampanjom i teškoćom koja jednostavno menja iz dana u dan život. Dovoljno je da se i kažem, jedna vest proširi, da se otkazuju programi. Moji prijatelji su mi u najgorim situacijama, kao šta, evo sinoć smo na primjer imali puštanje filma koji je svedočenje rata u Oluji. I mislim da je to jako bitno da ljudi baš u ovom trenutku gledaju ratni film. Jer onaj koji je sinoć bio i pogledao taj film sigurno nije otišao istog razmišljanja kući. Znate, jer to je jedna priča koja se desila pre svega 30 godina i ne bi niko volio da prođe kroz tu priču. A sada baš mogu da vide kako su ta deca koja su bila u koloni danas i na koji način žive. I upravo zbog toga, i kao pa da li ste vi normalni, kao puštate film, vama trubi od Beograda do Brisela o tome kako je ratno stanje, ja sam rekao pa ratno stanje za sve oni koji ovde ne žive, a oni ovde koji žive, to im je život. I upravo je to ono što je teško, živeti sa svakodajnim političkim problemima i nemogućnost. Prosto, toliko sam željna toga, evo, jako dugo živim na Kosovo, moja 41. godina, ja sam baš željna trenutka da ne budem opterećena svakodnevnim okolnostima oko mene. Znate, da mogu, kad znam za sebe, ja sam dete koje pođe u školu, prati ga deda krišom, pošto već sramota da me deda prati u školu, da vidi da li sam ja stigla bezbedno u školi. Pa onda kad sam išla u školu, bezbednost profesora, nemoj ovaj hodnik ili nemoj ovaj hodnik, pa onda bezbednost, nemoj ponedeljkom, to je pijačni dan, mislim, to je bilo hiljadu nekih opterećenja i sve do dana današnjeg. Nemoj danas ovo, nemoj sutra ovo, nemoj, sve je to zbog ove situacije, nemoj zbog ove situacije. Znači, ta situacija toliko postane sastavni deo života čovjeka da je jako iritantna. To je kao da nosite kancer svakog dana sa sobom. To meso, mislim, divlje meso se nekad proširi mnogo, nekad manje, nekad jedva dišete, nekad preživite, nekad umrete, nekad vaskrsate, ali, mislim, suštinski najteži deo mog celog, pre svega, života na Kosovu jeste, u stvari, da živim sa tim ogradama i ograničenjima. A ja sam rođena sa nekom unutrašnjom bolešću potrebe slobode. Znači, ja to je neizlečiva bolest, ja ne mogu od toga, ja ne mogu da dozvolim da mi neko u 21. veku određuje 4 kvadrata zemlje i 5 kubika vazduha gde ću da živim. I da li ja smijem da prođem na južnu stranu ili na severnu stranu, gde ću da sedim, s kim ću da pričam, meni je to strašno i ne znam zašto sebe uliko mučim, ali evo, 40 godina pokušam, u stvari mučim sebe da nikada u budućnosti niko ne doživi ovo što sam ja doživao.
Taj stepen slobode koju imate zavisi od osjećaja slobode koje imate u sebi i željom da tu slobodu ostvarite. Svaki čovjek se privikne na određene okolnosti i u okviru toga, jel tako, ima slobodu. Mi nismo finansirani ni od Beograda ni od Prištine. Mi eventualno, ako imamo neku donaciju, ona je isključivo od Ujedinjenih nacija koje su statusno neutralne. To je naša bilo opredeljenje i to je bilo naše opredeljenje da budemo zaista nezavisni i slobodni, i to ovih 8 godina jesmo bili. Tako da ja ne mogu da govorim o toj vrsti teškoća o čemu mnogi i Srbi pa i Albanci govore. Ali kada govorimo o tom trenutku, znate, i to je potrebno reći, vi ne možete da živite samo izolovano. Dakle, postoje vam neka tri puta trenutno za Srbe na Kosovu i Metohiji, pogotovo ako govorimo o nekoj umetničkoj eliti ili bilo kome. Jedna je, dakle, da se potpuno odvojite i negde imate taj zamrznuti konflikt i nekomunikaciju. Drugi je da mirno živite jedno pored drugog, a treći, koji je po meni jedini način, to je da pokušate da ostvarite kakav takav dijalog, a da taj dijalog bude kulturni dijalog. To još uvijek ne može da bude dijalog o kulturi sa Albancima, zato što smo veoma različiti na različitim pozicijama i apsolutno se ne razumemo i zbog jezičkih barijera i tumačenja istorije i kulturološkog koda koji je drugi, ali bar taj kulturni dijalog će omogućiti da živite u suprotnom nećete moći da opstanete. Tako da kada god govorimo o tim teškoćama, mislim da je to neko jedino rešenje i da mi negde zato i jesmo uspeli što znamo ko smo i šta smo, a kad čovjek to zna, onda nema nikakav problem s jedne strane, a sa druge strane onda naravno otvoreni i za drugog i za komunikaciju.
Publika se menja stvarno, to je iz godine u godinu drugačije. Ono što je istina jeste da smo negde do 2020. imali jedan veoma, veoma visok nivo debatne publike i kritičke publike. Negde po nekom normalnom sledu okolnosti, tako kažem, i migraciji koja se desila 99. 2000 su već rođena deca koja nisu rođena na Kosovu, nego su rođena u Srbiji. Pored toga su deca koja su rođena na Kosovu, rođena su tako da nemaju nikakvo iskustvo pređašnje sa suživotom ili zajedničkim životom. Tako da je prirodno bilo da 2020. dobijemo jedan veliki osip broja stanovništva i publike, jer svi oni koji su rođeni 99. i 2000. rođeni su već u Srbiji, nisu se vraćali ovamo. I tu se osetio prvi vakum, tu se osetio prva kao neki udar populacije i prosto smo zavisni negde od tog nekog, da kažem, dolaskog rada, odnosno tog studentskog momenta, univerzitet koji je ovde, koji je jako bitan za uopšte urbanost ovog grada. I mislim da je tu jedan ozbiljan problem, jer kako godine budu išle, sve ćemo imati manju populaciju. I imamo vakume, na primjer, do 15 godina imamo jako veliki broj stanovništva, pa onda od 15 do 25 imamo vakum, jer oni već odlaze u srednju ili u školu ili na fakultet, i onda posle 25. retko ko se vraća. I onda imamo onu grupaciju ljudi od 30. pa nagore, koji takođe imamo. Sada ćemo vidjeti šta će ove generacije novih ljudi koji rastu na ovom nekom novom okruženju, novom životu, kako će se dalje razvijati. Nažalost, plašim se da imamo problem sa odlivom ljudi. Taj problem je svuda prisutan, nije prisutan samo u Mitrovici. Mislim da i podjednako isto broj mladih ljudi se opredeljuje da napusti Beograd, Novi Sad, Niš, kao i Mitrovicu, ali je poenta i greška i koja postoji ovde jeste da odavde svi odlaze, niko se ne vraća i oni koji dođu ne ostaju. Postoji neka prosto, eto, kažem, ta statistička greška, tako mogu sebe najlakše da nazovem, koja je uporna i koja će opstati, i verujem da ćemo imati publiku. Nikada do sada nismo primjenjivali princip poziva ličnog za događaje, na primjer, nikada nismo okretili ljude pa zvali dođite, danas imamo to, čak ni naše prijatelje, jer onog dana kada bude nastalo publike, morat ćemo promeniti oblik. Možda ćemo se baviti umetnošću, promenimo oblik, ali dok god postoji dvoje, mi smo tu.
Srpski deo univerziteta u Prištini je premešten u Kosovsku Mitrovicu i to je zaista veliki univerzitet i 11 fakulteta, tako da je naša publika od početka uglavnom bila studentska, tako da Kosovska Mitrovica kao mesto urbane kulture, a ne treba zaboraviti da ovaj deo grada jedini grad na Kosovu i Metohiji gde žive Srbi u većini, zavisi od tog univerziteta. Tako da smo mi suočeni da stalno pravimo novu publiku i ne možemo dugoročno da razmišljamo, ali generalno mislim da je briga makar i o jednom kvalitetnom mladom stvaraocu dovoljna ako ga iz godine u godinu pronađete po jednog, da ta umetnost ovde opstane. Jeste briga za univerzitet nešto što treba da bude briga i ove lokalne zajednice i pogotovo Beograda, jer bez toga vi gubite i poslednje urbano mesto na Kosovu i Metohiji. Miljana i ja kad smo krenuli u ovo, mi smo već bili zreli i ostvareni u oblastima koje smo delovali. Mi smo već imali stvaralačke biografije. Ja da savetujem nekom mladom čoveku sa 20-25 godina da ostaje, ne znam, treba da postoji više i ovakvih inicijativa privatnih, a naravno i državnih. Znate, ovde ljudi ostaju ako su van Kosova i Metohije ili iz nekog avanturizma, što je jako mali procenat ljudi, ili zbog ljubavi, što je opet mali procenat ljudi. Ponekad je to i neki dobar posao, eventualno. Ali naravno da ne možemo da očekujemo da ljudi u većini žele da žive ovde. Mi živimo u materialističkom svetu. I ono što se ja nadam, zaista, ako postoji mogućnost duhovnog preobražaja Srba, gde god živeli, da taj duhovni preobražaj mora da krene sa Kosova i Metohije. To je možda i razlog što me drži da ostanem ovde, jer duboko verujem da će taj duhovni preobražaj krenuti upravo odavde, iako je ljudima to neshvatljivo i deluje apsurdno što sam rekao.
Neracionalno. Mislim, mnogo puta sam pokušao, pošto sam po profesiji negdje i psiholog, pa imamo jednu, tako da kažem, tehniku ispitivanja samoljudskih želja, pa povučete jednu crtu, pa stavite negativno i pozitivno. Kad god sam to radila, mnogo više negativnih bilo nego pozitivnih, tako da to nije racionalno objašnjenje. Mogu da kažem i da ta ljubav, moja porodica i dalje živi u centralnom delu Kosova i ja uopšte ne osjećam nedostatak toga da sam ikad kao otišla. Ja sam svašta nešto išla i vraćala se, izlazila iz kuće i vraćala se, ali ipak i dalje imam utisak da sam tu. A mislim da, evo, prosto vam kažem, kad me neko pita da živim i odakle sam, nekako mi je lepo da kažem da sam s Kosova i Metohije. Baš mi je lepo, osjećam se nekako, ne znam, posebno. Ne zbog toga što sam kao neka sad žrtva, evo, baš sam pričala o tome da ne volim to, nego mi je nekako ni smislenijeg mesta za život, ni smislenijeg trenutka za život trenutno, ako sam i ove u ljubavi prema svojom narodu i svoju kulturu je da živim ovde. Baš mi je lepo, evo kažem, i dan danas neracionalno je, lagala bi mnogo puta, mnogo više jutara i noći je bilo kada kažem dosta mi je, idem sutra. Svako, to je do sada se desilo toliko puta, znači po tom nekom kvantitetu je mnogo jače od momenta kao, ja sam sigurna da ću biti ovde. Znači mnogo, mnogo, mnogo trenutaka kad sam rekla, čak kad mi neko žeba, ti si kao patriota, nisam uopšte patriota, znači koliko puta sam izdala, to ne mogu da objasnim. Mislim, patriota u tom smislu da ja sad imam neki patriotizam, ja imam ogromnu ljubav prema Kosovu i obožavam sve ovde i svuda da se pomerim, osjećam smisao i volim jako da pričam srpski i mnogo volim da pišem na ćirilici i sve je to nešto individualno, ali svako od nas, ko to ne voli, mislim, mali je broj ljudi koji to ne voli i to uopšte nema veze s tim, volim i svoju istoriju i tradiciju i sve to i veru i ne znam, ne mogu sve da nabim, ali ko to, ne, to svi mi radimo, mi smo svi negde i patriote u duši i tako će biti, nego je poenta jednostavno da ima nešto što je jače nekad od razuma koji nadvlada tu neku slabost našu ljudsku. Možda je razlog tome to što nekako od malena pa rastete okruženi tim nekim velikim svetinjama koje negde su bile i ostale glavno uporište snage ljudi na Kosovu. I sad kad pogledam posle ovoliko godina, te su ostali ljudi, tu su ostali oko crkava i manastira. Mislim da je to temelj te neistrpne snage svih nas. Teško je da se poveruje i u Boga i u svu tu pravoslavnu veru, ali s druge strane, koliko god tražimo nešto što možda nas ojača i da neko, nema ničega osim toga. To je taj stup, ja mislim.
Vi ako pratite svetske tendencije u bilo kojoj umetnosti i kao srpski autor pokušavate da tu postignete nešto u svetskim okvirima, nećete uspjeti, jer se ponavljate, a mala ste kultura. Ali ako autentično svedočite o tom nesvakidašnjem spoju Kosova i Metohije kao mitopoetskog i realno-istorijskog prostora, onda imate šanse da stvorite jedno originalno i samosvojno delo koje može da ima i svetsku vrednost, kao što su nekad imali i Dečani ili Bogorodica Ljeviška.